วันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่75ชื่อหัวข้อว่าอินทรีย์สังวรตอนที่3เรื่องอินทรีย์สังวรก็ได้พูดไปแล้ว2ครั้งนะครับสิ่งที่ได้พูดไปแล้วก็มี3เรื่องหลักๆด้วยกันก็คือความหมายของอินทรีย์สังวรหมายถึงการสำรวมระวังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเวลาที่ไปกระทบกับอารมณ์แล้วมีทวารเป็นประตูในการรับรู้โลกภายนอกเมื่อรับรู้โลกภายนอกรับรู้อารมณ์แล้วให้มีความสำรวมระวังมีสติปิดกั้นไม่ให้เกิดกิเลสหรือว่าบาปอกุศลธรรมมาครอบงำจิตใจนะอันนี้เป็นความหมายของอินทรีย์สังวรความสำคัญก็มีหลายประการได้พูดไปแล้วนะอย่างที่3ก็ประโยชน์ของการมีอินทรีย์สังวรก็มีประโยชน์มากตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมทีเดียวนะครับที่พูดไปก็จะพูดแบบย่อๆก็คือความสำคัญของอินทรีย์สังวรเป็นคำสอนในภาคปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติถัดจากปาติโมกขสังวรเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของผู้มีปัญญาเป็นอาหารของพรหมจรรย์ทำให้สุจริต3และธรรมะอื่นบริบูรณ์เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิและทำให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะครับความสำคัญในแง่มุมอื่นๆก็มีอีกมากนะอันนี้ผมก็ยกมาเฉพาะบางส่วนนะครับส่วนอันอื่นๆท่านก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเองเอาเองนะครับนะแต่ที่จริงแล้วถ้าศึกษาเฉพาะที่ผมนำมาให้นี้ก็ปฏิบัติไม่ไหวแล้วแต่ว่าถ้าท่านต้องการก็ไปเพิ่มเติมเอาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าได้เข้าใจความหมายและความสำคัญของอินทรีย์สังวรพอสมควรแล้วถ้าเห็นประโยชน์ก็จะได้นำไปฝึกฝนกันต่อไปนะครับต่อมาก็ได้พูดมาถึงประโยชน์ของอินทรีย์สังวรก็มีประโยชน์หลายอย่างคือทำให้กิเลสไม่ครอบงำถึงกิเลสจะเกิดขึ้นมาบ้างเมื่อตามองเห็นหูได้ยินหรือว่าใจคิดใจนึกรับรู้อารมณ์ต่างๆแต่ว่าถ้ามีอินทรีย์สังวรมีการป้องกันตนเองเอาไว้คล้ายๆเตือนสติตัวเองอยู่กับตัวเองเอาไว้จะเข้าไปที่ไหนก็ไม่พรวดพราดเข้าไปจะทำอะไรก็ไม่พรวดพราดอันนี้กิเลสมันก็จะไม่ครอบงำเพราะว่าเหมือนกับว่าเราตั้งหลักเอาไว้ดีทำนองนี้นะครับละความเดือดร้อนบางอย่างได้ก็เพราะว่าความเดือดร้อนบางอย่างแล้วก็เยอะด้วยในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละนะมันมาจากการขาดการสำรวมระวังตาไปเห็นแล้วเกิดความยินดียินร้ายพอยินดียินร้ายแล้วไม่หยุดด้วยนะไม่รู้เท่าไม่รู้ทันไม่ระวังมันก็เกิดกิเลสอันอื่นติดตามมาทำนองนี้ความเดือดร้อนหลายประการก็จะเติมมาด้วยจากกิเลสต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละแต่ถ้ามีอินทรีย์สังวรป้องกันเอาไว้ซะแล้วความเดือดร้อนบางส่วนก็จะหมดไปได้แต่บางส่วนก็ต้องอาศัยการมีปัญญาละเอาแล้วก็บางส่วนก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยอริยมรรคแหละแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้ก็จะป้องกันได้นะซึ่งความเดือดร้อนที่มาจากการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ถูกต้องนี้คงจะเยอะมากโดยเฉพาะพวกที่กระทบกับอารมณ์มากๆถ้าไม่ระวังคงจะฟุ้งซ่านแตกกระจายไปเลยก็มีนะครับอันที่3ก็ทำให้เป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทคำว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คือธรรมะปรากฏแก่เขานะธรรมะล้วนเป็นของไม่มีตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อใดที่ธรรมะปรากฏแก่เขาก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาททีนี้ธรรมะจะปรากฏได้มันก็มีต้องมีตาดีทีนี้จะมีตาดีก็ต้องไม่มีอะไรมาบังตาไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์มาบังกิเลสนิวรณ์มันเข้ามาบังก็เข้ามาเพราะว่าเราขาดการสำรวมระวังนี่แหละถ้ามีการสำรวมระวังดีกิเลสไม่เข้ามาดวงตาก็มีขึ้นก็เห็นธรรมะธรรมะก็ปรากฏขึ้นมาได้นะครับอันที่4ทำให้มารไม่ได้โอกาส
พราะว่าเหยื่อของมารเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ต่างๆในโลกนี้เป็นเหยื่อของเขาเขาล่อนะถ้าเราไม่ไปหลงยินดียินร้ายซะแล้วเป็นไงมารก็เหนื่อยฟรีไปนะเราก็สบายได้ความรู้นะครับเอาของโลกมาใช้ก็ได้แต่ว่าไม่ตกเป็นเหยื่อมันแต่ว่าถ้าขาดอินทรีย์สังวรปั๊บไปงับเหยื่อเข้าไปก็แสดงว่างับเบ็ดไปด้วยก็เสร็จมารเลยต้องเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนไปเรื่อยนะครับข้อที่5อินทรีย์สังวรนั้นทำให้รักตนเองอย่างถูกต้องก็คือทำการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดกิเลสแล้วก็ทำให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจต่างๆอันนี้จะทำให้ตนเองได้รับความสุขเพราะว่าเรารักตนเองก็อยากให้ตนเองมีความสุขแต่ว่าถ้าทำตามใจตนเองมันจะเป็นทุกข์รักตนเองต้องไม่ทำตามใจตนเองประหลาดดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าทำตามใจตนเองนั่นคงจะเป็นเหมือนที่เป็นมาแล้วนั่นแหละทำตามใจตนเองอยู่เรื่อยเลยเป็นทุกข์วนเวียนกันแต่ถ้ามีอินทรีย์สังวรป้องกันก็รู้เท่ารู้ทันไม่ทำตามใจตนเองไม่ทำตามกิเลสนั่นเองนะพอไม่ทำตามกิเลสรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักอดทนรู้จักรออย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการรักตนเองอย่างถูกต้องเพราะว่าจะนำความสุขนำความสบายนำความปลอดโปร่งมาให้นะครับข้อที่6ก็คืออินทรีย์สังวรนั้นทำให้อยู่อย่างเป็นสุขไม่มีความทุกข์เข้ามาทำให้เครียดให้วิตกกังวลอะไรแล้วก็ถ้าตายไปก็ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อยู่ในชาติปัจจุบันก็เป็นสุขแล้วก็ชาติหน้าต่อไปก็ถ้ายังไม่บรรลุธรรมยังไม่พ้นจากทุกข์ก็ไปสุคติโลกสวรรค์นะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะวันนี้ก็จะพูดต่อไปอีกสักนิดหน่อยนะครับเท่าที่มีเวลาแล้วก็พอนึกได้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีพอนึกได้ซะมากกว่าเพราะเนื้อหามีเยอะนะก่อนนึกไม่ไหวก็เอาเท่านั้นไปก่อนนะทำนองนี้นะครับนี่ก็พูดไปแล้วในคราวที่แล้ววันนี้ก็จะพูดประโยชน์อีกสักอย่างสองอย่างนะครับข้อประโยชน์ข้อที่7คืออินทรีย์สังวรนั้นทำให้ปิดแผลกลั่นเชื้อโรคได้อันนี้ก็เป็นคำอุปมาในทำนองที่ว่าเหมือนกับร่างกายเรานี้มีแผลอยู่ทีนี้พอมีแผลเชื้อโรคมันก็เข้ามาได้นะเราทั้งหลายก็ทำนองเดียวกันนั่งอยู่นี่มีแผลไหมมีที่เข้าของเชื้อโรคไหมมันเข้ามาทางไหนได้บ้างทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้เป็นแผลสำหรับเชื้อโรคมันเข้าอันนี้พูดในมุมมองแบบทางกิเลสแต่ในทางปัญญาก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญญาด้วยเหมือนกันถ้ามีอินทรีย์สังวรดีฉะนั้นตัวอินทรีย์สังวรนี้เป็นตัวตั้งต้นแหละก็คือสามารถปิดแผลเหล่านี้ได้ทำให้ไม่เกิดเชื้อโรคนะจิตใจเรานี้ตอนนี้ดีๆอยู่แต่ว่ามันมีที่เป็นแผลทำให้เชื้อโรคเข้ามาได้เชื้อโรคก็คือความยินดีความยินร้ายบาปอกุศลต่างๆตอนนี้อาจจะไม่มีหรืออาจจะมีแล้วก็ไม่รู้แหละตัวใครตัวมันแต่ว่าแผลยังมีไหมแผลยังมีฉะนั้นต้องใช้วิธีปิดแผลนะการปิดแผลก็คืออินทรีย์สังวรนั่นเองตัวสังวรนี่ตัวอินทรีย์สังวรเป็นของมีประโยชน์อย่างนี้คือทำให้ปิดแผลกันเชื้อโรคได้กันความยินดีความยินร้ายกันกิเลสต่างๆได้ถึงแม้ยังไม่พ้นทุกข์มันก็ไม่มีเชื้อโรคเข้ามาพอไม่มีเชื้อโรคเข้ามาเราเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกับร่างกายเรานี้ถ้าไม่มีเชื้อโรคเข้ามามันก็ไม่เป็นอะไรนักแต่ว่าเชื้อโรคภายในที่ของเก่าๆนี่ยังมีอยู่ก็ต้องดูแลกันไปแต่ว่าตอนนี้พูดถึงเชื้อโรคใหม่เนี่ยถ้าไม่เสริมเข้ามามันก็เป็นข้อดีอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ในอังคุตรนิกายเอกาทัสกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อ17โคปาลกะสูตรพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกเอาไว้เหมือนกันนะครับในที่นี้เอกาทัสกนิบาตก็มีธรรมะอยู่11ประการนะที่เป็นธรรมะที่จะทำให้ภิกษุเป็นผู้ที่สมควรเพื่อที่จะเข้าถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้ซึ่งการปิดแผลและกันเชื้อโรคนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะจะเน้นที่ตรงนี้ส่วนอันอื่นท่านก็เจอที่มาแล้วก็ไปอ่านเอาเองได้นะครับพระองค์ตรัสว่า
เอวะเมวะโขภิกขเวเอกาดัสหิธัมเมหิสมนาคโตภิกขุพัพโพอิมัตสมิงธัมมะวินเยวุฒิงวิรุณหิงเวปุลังอาปัจจิตุงดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุผู้ประกอบแล้วด้วยธรรมะทั้งหลาย11ประการเป็นผู้สมควรเพื่อที่จะเข้าถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมะวินัยนี้ได้นะภิกษุที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมหรือว่าธรรมะ11ประการเหล่านี้นะเป็นพื้นฐานที่ดีก็จะสามารถเป็นผู้ที่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมะวินัยนี้ได้กตเมหิเอกาทัสสหิธรรมะ11ประการเป็นไฉนเล่าอิทัพภิกขเวอิทัพภิกขุรูปัญญูโหติภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักรูปนะรู้จักรูปร่างกายเรานี้เป็นรูปประกอบไปด้วยมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4นั้นอย่างนี้เรียกว่ารู้จักรูปนี่ถ้ารู้จักอย่างนี้ก็จะประสบความเจริญก้าวหน้าในธรรมวินัยได้ลักษณะกุสโลโหติเป็นผู้ฉลาดในลักษณะก็คือรู้จักลักษณะของคนพาลรู้จักลักษณะของบัณฑิตคนพาลก็เป็นไปตามกรรมบัณฑิตก็เป็นไปตามกรรมคนพาลก็มีกรรมเป็นลักษณะบัณฑิตก็มีกรรมเป็นลักษณะเป็นการแบ่งแยกนะถ้าทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีอันนี้ก็คนพาลถ้าทำดีพูดดีคิดดีก็เป็นบัณฑิตอันนี้เรียกว่าฉลาดในลักษณะอาสาติกังสาเตตาโหติเป็นผู้ที่กำจัดไข่แมลงวันนะอันนี้อันที่3เป็นผู้กำจัดไข่แมลงวันอันนี้ก็จะอุปมาคล้ายๆกับว่าไข่แมลงวันนี้ถ้าเป็นคนเลี้ยงสัตว์เช่นในสูตรนี้กล่าวถึงอุปมาแบบคนเลี้ยงโคนะเวลาโคเดินไปเดินมาตามป่าหรือว่าตามพื้นที่ต่างๆถูกใบไม้หรือว่าถูกหนามขีดเอามันก็เป็นรอยพอเป็นรอยแมลงวันก็มาไข่ใส่ไข่แมลงวันถ้านายโคบาลหรือว่าคนเลี้ยงโคไม่ล้างออกไปเป็นไงไข่แมลงวันมันก็ต่อไปมันก็จะเป็นหนอนมันก็ชัยเข้าไปข้างในเราทั้งหลายก็ทำนองเดียวกันเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี้ถ้าไม่กำจัดไข่แมลงวันอันนี้ต่อไปมันก็จะเละตุ่มเปะแหละนะตัวไข่แมลงวันอันนี้ก็คืออกุศลวิตกต่างๆนะกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแล้วก็ความคิดที่เป็นอกุศลต่างๆถ้าไปรับเข้ามาแล้วไม่ละไม่บรรเทาออกไปเป็นยังไงบ้างโอ้โหคงจะวุ่นวายอยู่แต่เรื่องเราต่างๆเหล่านี้แหละคนอื่นเป็นทุกข์คนอื่นเขาเศร้าโศกเสียใจเราไปฟังก็รับเข้ามาตัวเองก็สักหน่อยก็เละตุ่มเป๊ะหมดนะคนนั้นเถียงกันคนนี้เถียงกันเราไปรับเข้ามามันก็ขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นภิกษุผู้ที่เจริญในธรรมวินัยนี้เขาก็จะเป็นผู้ที่กำจัดไข่แมลงวันคือพวกอกุศลวิตกต่างๆจะต้องไม่รับเข้ามาจะต้องรู้แล้วก็ปล่อยมันทิ้งไปถ้ามันมีขึ้นเกิดขึ้นก็ต้องหาวิธีละหาวิธีบรรเทาออกไปนะครับต่อมาวันนางปฏิจฉาเดตาโหติเป็นผู้ปกปิดแผลเป็นผู้ปิดแผลเนี่ยข้อนี้ก็จะเน้นเรื่องนี้เป็นผู้ปิดแผลเพราะว่าในร่างกายเรานี้อุปมาเหมือนกับมีแผลอยู่6ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นที่ให้กิเลสให้ของไม่ดีเกิดขึ้นนะครับทูมังกัตตาโหติเป็นผู้ที่สุมไฟก็คือฟังธรรมะแล้วก็ต้องเอาไปทบทวนเอาไปสาธยายเอาไปบอกไปสอนไปพูดคุยกันไม่ใช่พูดคุยเพ้อเจ้อนะพูดคุยให้มันเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นทํานองนี้แต่ถ้าเราเรียนไปแล้วก็เงียบเลยก็คงเข้าหม้อไปคงรู้จักเข้าหม้อนะปกติเราก็จะเข้าหม้อกันอยู่เรื่อยคือว่าเรียนไปแล้วก็เข้าใจพอเข้าใจก็ไม่เกิดการทบทวนไม่เกิดการมาพิจารณาอะไรต่างๆมันก็หายไป
ไม่เอาไปบอกไปสอนคนอื่นก็ลืมไปธรรมะก็ดีอยู่แต่ว่าสักหน่อยก็เลือนหายไปแล้วอย่างนี้อันนี้สำหรับผู้ที่จะเจริญก้าวหน้าในธรรมะก็ต้องเป็นผู้ที่สุมไฟทำให้มันโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นตอนนี้มันนิดหน่อยแล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆติดถังชานาติรู้จักท่าน้ำรู้จักว่าไปลงท่าไหนแล้วจะทำให้สดชื่นได้ดื่มธรรมะได้รู้จักธรรมะก็หมายถึงว่าได้รู้จักว่าคนไหนเป็นผู้มีความรู้ด้านธรรมะต่างๆสงสัยในเรื่องนี้ต้องไปถามคนนี้ไปเรียนที่นั่นเรียนที่นี่จะได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะมาอันนี้เรียกว่ารู้จักท่าน้ำรู้จักท่าปีตังชานาติรู้จักธรรมปีติคือการได้ดื่มลิ้มรสธรรมะจากการฟังนะจะต้องรู้จักว่าเวลาเราเรียนธรรมะนี่ไปเรียนที่ไหนฟังที่ไหนแล้วจะได้รู้สึกว่าเข้าใจอรรถะเข้าใจธรรมะแล้วเกิดปราโมทย์ปีติที่เกิดจากการเข้าใจธรรมะนั้นจะได้หล่อเลี้ยงจิตใจของตนเองให้เจริญก้าวหน้าในธรรมะได้ถ้าเรียนธรรมะไปแล้วแหมมีแต่มึนตลอดเพราะว่าเรียนไปแล้วมันยากนะมีแต่มึนตลอดมีแต่เครียดตลอดอย่างนี้เจริญไหมอย่างนี้อย่างนี้ก็คงเหี่ยวไปเรื่อยจนหายไปในที่สุดนั่นแหละฉะนั้นก็จะต้องรู้จักนะวีถิงชานาติรู้จักหนทางที่แท้จริงที่ถูกต้องก็คืออริยมรรคมีองค์8นะเป็นหนทางเราฝึกฝนหรือว่าเราเรียนธรรมะทำอะไรก็ตามแต่ก็ให้อยู่ในหลักของอริยมรรคมีองค์8โคจรกุสโลโหติเป็นผู้ฉลาดในโคจรเป็นผู้ฉลาดในอารมณ์ที่ทำให้จิตได้อยู่แล้วมีความสุขจิตท่องเที่ยวไปในที่นี้แล้วทำให้มารไม่มาอย่างนี้โคจรของจิตที่ถูกต้องก็คือสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตและธรรมนะครับสาวะเสสะโดหีโหติเป็นผู้ที่รู้จักการรีดน้ำนมให้มีส่วนเหลืออันนี้สำหรับพระภิกษุนะเพราะว่าพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าแสดงกับพระภิกษุก็คือเวลาที่พระภิกษุจะรับวัตถุสิ่งของหรือว่ารับปัจจัยจากคฤหัสถ์อย่างนี้ต้องรู้จักประมาณต้องรู้จักรับให้พอดีนะบางทีก็ต้องดูประมาณของคนที่มีศรัทธามาถวายบางทีก็ต้องดูประมาณของตนเองอย่าให้มันเยอะมันมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเอาเยเตภิกขูเถรารัตตัญญูจิระปัปปชิตาสังฆปิตโรสังฆปรินายกาเตอติเรกะปูชายะปูเชตาโหติภิกษุทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นพระเถระที่เป็นรัตตัญญูผู้บวชมานานเป็นบิดาของสงฆ์เป็นปรินายกคือเป็นผู้นำของสงฆ์ก็ให้เป็นผู้ที่ทำการบูชาพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นด้วยการบูชาอันยิ่งด้วยการบูชาที่พิเศษอันนี้ก็คือนับถือคนที่มีความรู้เป็นพระเถระผู้ที่มีความประพฤติดีผู้ที่บวชมาก่อนผู้ที่ทรงธรรมะทรงวินัยต่างๆอย่างนี้พอนับถือแล้วท่านก็จะส่งสั่งสอนให้อย่างนี้นะครับอันนี้กล่าวถึงภิกษุประกอบด้วยธรรมะ11ประการนั้นเป็นผู้เหมาะสมสมควรเพื่อที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้นะครับซึ่งมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือวนังปฏิจฉาเดตาโหติเป็นผู้ปิดแผลอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันจะทำให้เจริญก้าวหน้าได้ถ้าไม่ปิดแผลก็ไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนกันนะถึงจะปฏิบัติธรรมไปนานมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีเป็นพื้นฐานแล้วสักหน่อยก็เหลวตลอดนะซึ่งอันหนึ่งก็คือการปิดแผลให้ดีนะพระพุทธเจ้าก็ขยายความข้อนี้ว่ากถันจะภิกขเวภิกขุวนังปฏิจฉาเดตาโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ปิดแผลอย่างไรเล่าอิทัพภิกขเวภิกขุจักขุนารูปังลิสวาณนิมิตตคาหีโหตินานุพยัญชนะคาหีดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูปด้วยตาแล้วเป็นผู้ไม่ยึดติดในนิมิตไม่ยึดติดในอนุพยัญชนะเป็นต้นไปซึ่งก็คือเรื่องอินทรีย์สังวรซึ่งเรากำลังเรียนกันอยู่นี้นะฉะนั้นเรื่องอินทรีย์สังวรเป็นเรื่องของการปิดแผลทำให้กันเชื้อโรคได้จะได้เป็นคนที่มีโอกาสถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ถ้าเราไม่ระวังนะให้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยวิธีนั้นวิธีนี้มากมายแป๊บเดียวก็ไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปริมรสไปสัมผัสทางผิวกายไปรับรู้อารมณ์ทางใจไม่ระวังแป๊บเดียวกิเลสก็ท่วมเหมือนเดิมอีกแล้วนะไปปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมฝึกสติพอออกมาไม่ระวังก็เละไปเหมือนเดิมอีกแล้วอย่างนี้นะครับฉะนั้นอินทรีย์สังวรก็มีความสำคัญในแง่นี้คือเป็นการปิดแผลป้องกันเชื้อโรคป้องกันกิเลสต่างๆทำให้เป็นผู้มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในธรรมวินัยได้นะพอมันเจริญก้าวหน้าไปแล้วมันก็เลยไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ระวังนะปฏิบัติไปได้สักหน่อยแป๊บเดียวเละเหมือนเดิมก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ฉะนั้นจะต้องระวังจะต้องฝึกตนเองให้มากๆจนกระทั่งมันเลยตรงนี้ไปแล้วมันก็จะสามารถดูฟังดมกลิ่นลิ้มรสและรับรู้อารมณ์ตามปกติได้แต่ว่าตามปกติแบบคนมีสติปัญญาแบบคนรู้มันก็ไม่เหมือนกับตามปกติของคนไม่รู้เรื่องหรือว่าตามปกติของคนหลงมันก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้ประโยชน์ข้อที่7นะครับต่อไปข้อที่8อันนี้พูดแบบพระสักหน่อยหนึ่งนะก็คืออินทรีย์สังวรนั้นทำให้ดำรงเพศนักบวชได้ตลอดชีวิตนะครับเพราะว่านักบวชที่เป็นพระนั้นในสมัยพุทธกาลท่านบวชกันด้วยศรัทธาทีนี้มีศรัทธาเห็นโทษกับการครองเรือนแล้วก็หนีมาบวชคิดว่าจะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้พอไปๆมาๆไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจแป๊บเดียวก็ลาสิกขาไปอะไรพวกนี้ก็กลายเป็นคนเสื่อมก็คือว่าแม้ตอนแรกคิดจะมาบวชก็หนีจากบ้านมาก็เสื่อมจากทางโลกแล้วทรัพย์สินเงินทองก็ไม่เอากับเขาแล้วพอมาบวชก็ไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมก็เหมือนกับดุ้นฟืนที่เปื้อนสองด้านเลยหมดประโยชน์เลยตอนนี้นะก็ลำบากไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรก็พูดเอาไว้เหมือนกันในสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคสารีปุตตะสัทธิวิหาริกสูตรในคราวหนึ่งลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรก็ลาสิกขาไปท่านพระสารีบุตรก็เลยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาท่านบอกว่าโสวตาวุโสภิกขุอินดริเยสุอคุตตะนวาโรโภชเนอมัตตัญญูชาคริยังอนนุยุตโตดูก่อนท่านผู้มีอายุภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ที่ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะเป็นผู้ที่ไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ยาวชีวังปริปุณณังปริสุทธังพรหมจริยังสันตาเนสตีติเนตังฐานังวิชติการที่ภิกษุรูปนั้นจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์จนตลอดชีวิตติดต่อกันดังนี้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะพระภิกษุที่บวชเข้ามาแล้วจะทำให้การประพฤติพรหมจรรย์ของท่านบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้รับประสบความสำเร็จคือได้บรรลุธรรมได้เห็นทำตามความเป็นจริงตามที่ท่านปรารถนานั่นจนตลอดชีวิตนะถ้าไม่สำรวมระวังอินทรีย์ไม่มีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมออันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้แต่ถ้าตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามท่านคุ้มครองทวารในอินทรีย์มีอินทรีย์สังวรดีรู้จักประมาณในโภชนะมีการประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมออย่างนี้ก็จะสามารถอยู่ประพฤติพรหมจรรย์จนตลอดชีวิตแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมได้นะครับท่านก็บอกต่อไปว่าโสวตาวุโสภิกขุอินดริเยสุคุตตะนวาโร
โภชเนมัตตัญญูชาคริยังอนุยุตโตดูก่อนท่านผู้มีอายุภิกษุรูปนั้นเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอยาวชีวังปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังสันตาเนสติติฐานะเมตังวิชติการที่ภิกษุรูปนั้นจักอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตติดต่อกันนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นการบวชเข้าไปนี้ก็ยากเหมือนกันนะบวชเข้าไปแล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์คือได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จนบรรลุเป็นอรหันต์ไปนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะต้องมีธรรมะเหล่านี้ถ้ามีธรรมะเหล่านี้ก็เป็นไปได้ถ้าไม่มีธรรมะเหล่านี้ก็เป็นไปไม่ได้ท่านก็คงจะลาสิกขามาหรือไม่เป็นพระก็เป็นพระที่ดีไม่ได้ไม่ได้รับประโยชน์หรือว่าไม่สมวัตถุประสงค์ที่บวชเข้าไปอะไรทำนองนี้นะครับฉะนั้นอินทรีย์สังวรก็ถ้าว่าไปแล้วก็สำคัญกับพระเป็นอันมากทีเดียวนะจะทำให้ประสบความสำเร็จในการบวชของพระนะครับทำนองนี้ต่อไปประโยชน์ในข้อที่9ทำให้อยู่ใกล้พระนิพพานนะบางคนอาจจะยังไม่ถึงพระนิพพานพอยังไม่ถึงพระนิพพานก็งงไปงงมาเดาไปเดามาพระนิพพานอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างนี้นะแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าก็รับรองไว้ขอให้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่เสื่อมแล้วอยู่กับพระนิพพานแล้วอยู่ใกล้พระนิพพานแล้วอย่างนี้นะถือว่าใกล้มากแล้วส่วนจะใกล้แค่ไหนนี่ไม่รู้ก็ท่านรับรองไว้อย่างนี้ส่วนพวกไม่รู้นี่ก็งงต่อไปไม่รู้อยู่ยังตรงไหนอะไรยังไงนะฉะนั้นถ้าเราได้ฟังพระสูตรอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็เพียงเรามีธรรมะอย่างนี้อย่างนี้ฝึกปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็จะได้รู้ว่าเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจตูหิภิกขเวธัมเมหิสมนาคโตภิกขุอภัพโพปริหานายะนิบบานเสวะสันติเกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบไปด้วยธรรมะทั้งหลาย4ประการเป็นผู้ไม่เสื่อมชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานแล้วกตเมหิจตูหิ4ประการเป็นไฉนอิทะภิกขเวภิกขุสีละสัมปันโนโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้สมบูรณ์แล้วด้วยศีลอันนี้ข้อที่หนึ่งอินทรียสุคุตตะดวาโรโหติเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายนี้เป็นข้อที่สองโภชเนมัตตัญญูโหติเป็นผู้มีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะนี้เป็นข้อที่สามชาคริยังอนุยุตโตโหติเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอฝึกให้มีสติตื่นตัวอยู่เสมอทำอะไรก็มีความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนนะมีความรู้ตัวอยู่ในทุกๆอิริยาบถให้มันตื่นอยู่เสมอใจจะได้ไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำเท่านี้ก็ถือว่าอยู่ใกล้พระนิพพานแล้วนะฉะนั้นบางคนเขาคิดว่าต้องไปทำนั้นเพิ่มทำนี้เพิ่มอันนั้นก็เรื่องของเขาแต่ว่าแท้ที่จริงถ้ามีเท่านี้พระพุทธเจ้าก็รับรองแล้วเหมือนกันว่าอยู่ใกล้พระนิพพานแล้วพอฟังอย่างนี้เราก็จะได้ไม่วิ่งวุ่นไปไหนต่อไหนให้มันวุ่นวายเพียงแต่ทำอย่างนี้ให้ได้ก็ฝึกฝนไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็รับรองไว้อย่างนี้นะครับนี่ก็ประโยชน์ของอินทรีย์สังวรนะถ้าทำได้ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานใกล้แค่ไหนก็เฉพาะตนเฉพาะตนไปอย่างนี้นะครับนี้ประโยชน์ข้อที่9นะต่อไปก็จะพูดถึงตรงข้ามกับประโยชน์บ้างก็คือโทษของการขาดอินทรีย์สังวรโทษของการขาดอินทรีย์สังวรนั้นท่านทั้งหลายก็ให้รู้ตรงข้ามกับประโยชน์ก็แล้วกันประโยชน์ที่พูดมาเมื่อกี้นี้นะก็ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามก็เป็นโทษนะครับ
อินทรีย์สังวรถ้ามีแล้วมีประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่มีมันก็จะกลับข้างกันตรงกันข้ามนะครับแต่ว่าผมก็จะยกมาอีกบ้างสักนิดหน่อยนะส่วนอันไหนที่ตรงกันข้ามกับเมื่อกี้แล้วก็จะไม่พูดก็เป็นที่เข้าใจกันทำนองนี้หรืออาจจะไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่นะแต่ว่าที่จะพูดก็คือจะพูดนอกเหนือจากอันนั้นแหละนะจะยกมาอีกบ้างนิดหน่อยนะครับโทษของการขาดอินทรีย์สังวรขาดการสำรวมระวังในตาตาหูจมูกลิ้นกายใจยกตัวอย่างนะอันที่หนึ่งทำให้อกุศลวิตกรบกวนอกุศลวิตกคือความคิดที่เป็นอกุศลความคิดอยากได้คิดพยาบาทคิดเบียดเบียนมันรบกวนอยู่ตลอดมันไม่ไปสักทีหนึ่งอันนี้ถ้าเราไม่มีความสำรวมระวังนะเที่ยวไปรับรู้เรื่องนี้เที่ยวไปฟังเรื่องนี้เที่ยวไปจับเรื่องนี้มาคุยมาพูดมาจิปาถะอย่างนี้ทีนี้ไม่ว่าเราไปนั่งที่ไหนเดินไปที่ไหนล่ะทีนี้มันก็กวนเราไปตลอดเหมือนกับแมลงวันแมลงวันที่มันบินกวนรำคาญไหมรำคาญบางทียุงมันก็กวนนี่ก็น่ารำคาญเหมือนกันนะแต่ยุงมันยังไม่น่าเกลียดเท่าแมลงวันนะในความรู้สึกเราจะคิดว่าแมลงวันมันน่าเกลียดกว่าและกวนมากกว่าทำนองเดียวกันอย่างนั้นนั่นแหละในอังคุตรนิกายติกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าอคุตตังจักขุโสตัสมิงอินดริเยสุอสังวุตังมัคคิกานุปฏิสันติสังกัปปาราคะนิสิตาความคิดที่ประกอบไปด้วยราคะที่เป็นเหมือนแมลงวันย่อมติดตามบุคคลผู้ที่ไม่สำรวมระวังไม่รักษาอินทรีย์มีจักษุและโสตะเป็นต้นนะอคุตตังคือไม่คุ้มครองไม่รักษาจักขุโสตัสมิงตาและหูเป็นต้นอินทรีย์สุอินทรีย์อสังวุตังไม่สำรวมมัคคิกาก็แปลว่าแมลงวันอนุปฏิสติจักตามไปจักไปก่อกวนจักไปรบกวนสังกัปปาคือความคิดราคะนิสิตาประกอบไปด้วยความกำหนัดความติดความคล่องความเพลิดเพลินนี่ความดำริที่ประกอบไปด้วยราคะที่เปรียบประดุจแมลงวันนี้ก็จะเที่ยวไปไต่ตอมคนที่ไม่คุ้มครองไม่สำรวมระวังอินทรีย์มีตาและหูเป็นต้นนี่นะเราทั้งหลายไม่รู้มีกันบ้างหรือเปล่าลองไปนั่งเฉยๆดูก็คงจะมีแมลงวันตอมกันเพียบทีเดียวอย่างนี้นะที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะอะไรหรอกก็เป็นเพราะว่าเราไม่สำรวมนั่นเองเรามองเห็นแล้วเราดันไปรับเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาไปยินดีไปยินร้ายแล้วก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางขาดสติสัมปชัญญะยิ่งรับมามากก็นานเลยถ้ารับมาน้อยก็น้อยหน่อยทีนี้ถ้าไม่รับมันก็ไม่มีแมลงวันมากวนอย่างนี้นะกะตุวิยะกะโตภิกขุอามะคันเทอวัตสุโตอารกาโหตินิพพานาวิคาตัดเสวะภาขวาภิกษุผู้ที่กระทำตนเป็นดุจของไม่สะอาดกตุวิยะกะโตนะกระทำตนเป็นดุจของไม่สะอาดเป็นดุจของเน่าของเหม็นนะของเน่าของเหม็นแมลงวันมันมาไต่ตอมตอนนี้ภิกษุหรือว่าคนที่ปฏิบัตินี้ที่ทำตัวแบบนี้คือถูกพวกความดำริความคิดอะไรต่างๆมาไต่มาตอมเยอะแยะนี่เนี่ยทำตัวแบบนี้อามะคันเทอวัตสุโตเป็นผู้จมลงสู่กลิ่นอันเหม็นๆอารกาโหตินิพพานาชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลพระนิพพานวิคาตเสวะภาควาจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความเดือดร้อนใจเท่านั้นแหละนี่เห็นไหมโทษของการขาดอินทรีย์สังวรไม่สำรวมไม่ระวังไม่คุ้มครองรักษาจะถูกอกุศลวิตกมารบกวนอกุศลวิตกมารบกวนก็อุปมาเหมือนแมลงวันมาตอมมาตอมอะไรตอมกองอุจจาระและของไม่สะอาดนั่นแหละภิกษุที่ทำตัวแบบนี้ให้แมงวันมาไต่มาตอมนี้เป็นพวกกลิ่นไม่สะอาดชื่อว่าเป็นผู้ห่างไกลพระนิพพานจะได้มีส่วนแต่ความเดือดร้อนคับแค้นใจเท่านั้นแหละเห็นไหมท่านไปรับเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเยอะเป็นไง โอ้นิพพานนี่ห่างไกลมากเหลือเกินความสงบร่มเย็นนี่มีส่วนแต่ความเร่าร้อนมีส่วนแต่ความคับแค้นใจคิดไปทางไหนมันก็ปวดหัวมึนเซ็งอะไรไปเรื่อยแหละนี่มันเป็นอย่างนี้ที่เป็นเช่นนั้นไปโทษอะไรไม่ได้หรอกก็โทษเพราะว่าท่านขาดการสำรวมระวังไปชอบทำอะไรตามใจตนเองแล้วก็เป็นคนไม่มีศีลไม่พื้นฐานที่ไม่มีพื้นฐานที่ดีไปทำทุจริตแล้วก็ขาดการระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่มีความรู้อยู่ที่ตัวเองอย่างนี้นะฉะนั้นอันนี้พูดถึงโทษของการขาดอินทรีย์สังวรอกุศลวิตกที่เปรียบเหมือนแมลงวันนี้ก็จะมารบกวนมาไต่มาตอมผู้ที่เป็นอย่างนี้นะความคิดต่างๆก็มาภิกษุที่ทำตนเหมือนของไม่สะอาดอย่างนี้เป็นผู้ที่จมลงสู่กลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นเหม็นเป็นผู้ที่ห่างไกลพระนิพพานจะมีส่วนของความคับแค้นใจเท่านั้นแหละนะต่อไปข้อที่สองผู้ที่ไม่มีอินทรีย์สังวรก็จะกลายเป็นผู้มัวเมาในกามคุณเพราะว่าประมาทไปนะกามคุณก็จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเรื่อยถ้าไม่สำรวมระวังถึงตอนนี้จะตักเตือนตนเองเอาไว้ดีพอไม่สำรวมสักหน่อยมันก็จะมัวเมากลายเป็นผู้หลงในกามคุณเหมือนเดิมถึงตอนนี้จะควบคุมตนเองอย่างดีไม่กินอาหารอร่อยอะไรต่างๆรักษาศีล8อย่างดีได้7วันพออีกออกไปปั๊บก็เหมือนเดิมนะถ้าไม่สำรวมระวังมันก็จะกลับไปมัวเมาในกามคุณเหมือนเดิมก็จะกลายกลับไปเหมือนเดิมทั้งที่ดูเหมือนจะขึ้นมาจากเดิมแล้วแต่ว่าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพอขาดอินทรีย์สังวรเป็นไงไปเท่าเดิมอีกแล้วอย่างนี้นะฉะนั้นแทนที่จะไปได้ถึงไหนต่อไหนก็ไปไม่ถึงไหนไปมาๆอยู่อย่างนี้แหละนะทำท่าเหมือนจะดีแป๊บเดียวก็ไปอีกแล้ววนเวียนอย่างนี้เพราะขาดอินทรีย์สังวรมันจะทำให้กลายเป็นผู้มัวเมาในกามคุณเหมือนเดิมถึงแม้เราจะทำตัวเป็นคนดีมากมายเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มากมายนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะผู้ที่เป็นคนดีก็มีเยอะแยะแต่ถ้าขาดธรรมะข้อนี้ปั๊บแป๊บเดียวถูกคนนั้นชมบ้างคนนี้ยกยอบ้างแป๊บเดียวก็หลงเหลิงละเลงไปตามคำยกคำยอแป๊บเดียวก็เสียคนอีกแล้วอย่างนี้ก็มีนะกลายเป็นผู้มัวเมาในกามคุณไปในสังยุตตนิกายสลายตนวรรควีโนปมะสูตรพระองค์ตรัสเหมือนกับในนาที่กล้าวข้าวกล้ามีความอุดมสมบูรณ์ถ้าคนรักษาข้าวกล้านั้นเป็นคนประมาทปล่อยให้โคนี้ลงไปกินเป็นไงหมดเลยนะถ้าเป็นคนประมาทไปนะพระองค์ตรัสบอกว่าเสยถาปิภิกขเวกิจถังสัมปันนังกิจถารักโขจะปมัตโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปมาดุจว่าข้าวกล้าที่มีความสมบูรณ์กิจถังแปลว่าข้าวกล้านะไม่รู้ท่านไหนเคยเป็นชาวนาบ้างนะหว่านกล้าลงไปมันก็สมบูรณ์หรือว่าเอาไปดำมันก็ขึ้นดีกิจถารักโขจะปมัตโตแต่ว่าคนรักษาข้าวกล้านั้นเป็นคนประมาทไม่มาดูแลไม่มาทำขอบทำขั้นอะไรให้มันดีๆนะหว่านเรียบร้อยมันก็ขึ้นดีนะดำนาเสร็จแล้วมันก็ขึ้นดีเหมือนกันแต่ว่าเขาประมาทไม่มาดูแลไม่มาป้องกันรักษามันโคโนจะกิจถาโดและโคตัวที่กินข้าวกล้าโคนี้เขากินต้นกล้าเป็นอาหารได้กล้าอะไรต่างๆนี่แม้โคมันชอบเลยแหละสวยๆนี่มันชอบถ้าไม่ป้องกันมันก็มาลงเลยอดุงจิตถังโอตริตวายาวทัตถังมะดังอาปัจเฉยะปมาดังอาปัจเฉยะโคตัวนั้นก็จะลงสู่ข้าวกล้านั้นแล้วก็เข้าถึงความมัวเมาเข้าถึงความประมาทตลอดกาลนะก็คือพอลงไปกินเป็นไงก็กินอย่างเมามันทีเดียวนะข้าวกล้าก็สูญไปหายไปและไม่เติบโตทํานองเดียวกันกับปุถุชนที่ไม่ได้สนับอย่างนั้นนั่นแหละนะเขาไม่สำรวมระวังในอายตนะทั้ง6แป๊บเดียวก็มัวเมาในกามคุณทั้ง5 หมดสภาพนี่อย่างนี้นะครับฉะนั้นข้าวกล้าถึงจะเจริญดีนะมีอะไรดีๆอะไรเยอะแยะมีคุณสมบัติอะไรพร้อมทีเดียวอย่างเราเป็นมนุษย์นี่นะคุณสมบัติมันก็พร้อมเหมือนกันนะก็ถือว่าข้าวกล้าดีนะธรรมวินัยก็ยังมีอยู่ครูบาอาจารย์ก็ยังมีอยู่นะแต่ว่ามัวเมาประมาทไปเป็นไงเงียบเลยหายไปชาติหนึ่งแล้วอย่างเนี้ยทำตรงนี้พระองค์ก็ตรัสอุปมาบอกว่าเอวะเมวะโขภิกขเวอัตสุตวาปุถุชโนชะสุผัสสายตเนสุอสังวุตการีดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเป็นผู้ไม่สำรวมระวังในผัสสายตนะทั้งหกแต่ไม่สำรวมระวังการกระทบสัมผัสอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจปัญจสุกามคุเนสุยาวนัตถังมะดังอาปัจจติปมาดังอาปัจจติก็จะย่อมเข้าถึงความมัวเมาในกามคุณทั้งห้าเข้าถึงความประมาทตลอดกาลนานนี่นะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสำรวมระวังในผัสสายตนะทั้งหกนะก็จะมัวเมาไปเรื่อยๆเพราะว่ากามคุณมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆพอได้อันนี้เสร็จมันไม่สำรวมมันก็เอาตาไปดูได้อันใหม่มาเอาหูไปฟังได้อันใหม่มาอันใหม่ไปเรื่อยๆมีการหยุดสักทีไหมไม่หยุดเลยก็จะมีแต่ความเมาตลอดมีแต่ความประมาทตลอดไม่รู้จักตายตลอดไม่รู้จักว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปตลอดก็จะมีแต่เรื่องดูเรื่องฟังเรื่องดมกลิ่นเรื่องลิ้มรสเรื่องกระทบสัมผัสเรื่องเอานั่นเรื่องเอานี่วนเวียนไปคงจะเมาไปอย่างนั้นไปเรื่อยอย่างนั้นแหละนะอันนี้ฉะนั้นการที่เป็นผู้ขาดการสำรวมระวังทางอินทรีย์จึงเป็นอันตรายมากนะครับก็จะกลายเป็นผู้ที่มัวเมาในกามคุณทั้งห้าพอมัวเมาในกามคุณทั้งห้าก็นี่แหละก็จมอยู่เลยไปไหนไม่ได้แล้วนะครับต่อไปโทษข้อที่สามก็จะกลายเป็นผู้เร่าร้อนในอบายภูมินะอันนี้ก็เราก็คงจะพอทราบอยู่ว่าถ้าจิตใจเศร้าหมองนะไปหลงรักหลงชังยินดียินร้ายแล้วถ้าตายในตอนนั้นเป็นไงก็ไปเกิดในอบายภูมิถ้าอย่างนี้แล้วถ้าตาไปมองเห็นแล้วเกิดความยินดียินร้ายก็คงจะเอาเหล็กเหลาทิ่มตาซะยังดีกว่าเนี่ยทำนองนี้จะได้ไม่มองเห็นเพราะว่ามองเห็นแล้วมันยินดีมันยินร้ายใจไปติดอยู่กับรูปที่ได้เห็นนั้นติดอยู่กับส่วนที่น่าพอใจของมันคืออัตสาธะของมันพระองค์ตรัสเอาไว้ในสังยุตตนิกายสลายตนาวัคอาทิตตปริยายสูตรบอกว่าวรังภิกขเวตัตตายะอโยสลากายะอาทิตตายะสัมปัชลิตายะสะโชติภูตายะจักขุนตริยังสัมปลิมัตถังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุนสีที่ถูกแทงแล้วด้วยเหลาเหล็กอันคมที่ติดไฟลุกโชนโชดช่วงยังดีสักกว่านะวรังก็คือดีสักกว่าตัตตายะก็คือที่คมๆอโยสลากายะเหลาเหล็กอาทิตตายะที่ติดไฟสัมปัชชลิตายะลุกโชนสติสะโชติภูตายะโชดช่วงเนี่ยเหลาเหล็กมันคมแล้วก็ลุกติดไฟพึบพึบพึบพึบเลยนะจากขุนศีก็คือตาเราเนี่ยให้มันถูกแทงด้วยอันนี้ว่ารังยังดีซะกว่าประเสริฐกว่านี่นะตาถูกทิ่มตายังประเสริฐกว่าประเสริฐกว่าอะไรนะตะเววะจักขุวินเยเยสุรูเปสุอนุพยัญชนะโสนิมิตตักขาโหการที่ไปยึดถือในนิมิตและโดยอนุพยัญชนะในรูปที่เห็นได้ทางตานั้นไม่ประเสริฐเลยการไปยึดถือในนิมิตเป็นจริงเป็นจังว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามว่าน่าเอาน่ารักนี่อย่างนี้ไม่ประเสริฐเลยนี่ถูกทิ่มตายังประเสริฐกว่า นี่นะการไปถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะให้มันสวยมันงามน่าเอาน่ารักนี้ไม่ประเสริฐเลยนะพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าทำไมจึงพูดอย่างนี้นิมิตตัสสานะคติตังวาภิกขเววิญญาณังติฏฐมานังติฏฐยะอนุพยัญชนะสานะคติตังวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่ไปเนื่องอยู่ไปติดอยู่ในอัสสาทะของนิมิตหรือว่าไปติดอยู่ในอัสสาทะของอนุพยัญชนะแล้วตั้งอยู่ถ้าวิญญาณเรานะไปติดอยู่กับมุมว่าแหมอันนี้น่าพอใจนะอันนี้เรียกว่าติดอยู่ในอัสสาทะของนิมิตนิมิตก็คือภาพลวงตาเป็นผู้หญิงผู้ชายสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ไปติดอยู่กับอัสสาทะของมันอัสสาทะคือส่วนดีของมันส่วนที่ทำให้เกิดความสุขความพอใจได้ถ้าวิญญาณของเราไปติดอยู่อย่างนั้นไปติดอยู่ไปชอบอยู่ไปไหนไม่ได้แล้วไปติดอยู่ฝ่ายอัสสาทะของนิมิตและอนุพยัญชนะนั้นตัสมิงเจสมเยกาลังกเรยะถ้าหากว่าบุคคลพึงตายในสมัยนั้นเนี่ยติดในนิมิตนี่นะชอบมันแหมมันดีเหลือเกินนะอันนี้เนี่ยอันนี้น่าพอใจเหลือเกินนะให้ความสุขได้ถ้าหากว่าตายในสมัยนั้นในขณะนั้นน่ะถ้าตายฐานะเมตังวิชติฐานะนี้ก็จะเป็นได้คือยังนวินนังคตีนังอัญญตรังคติงคัจฉัยยะนิระยังวาติรัชฌานะโยนิงวาบุคคลนั้นก็จะพึงเข้าถึงคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างคือนรกหรือสัตว์เดรัจฉานกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี่มันร้ายแรงขนาดนี้นะถ้าไปติดในนิมิตและอนุพยัญชนะในรูปที่มองเห็นได้ด้วยตาพอวิญญาณมันไปจับไปติดข้องเขาแล้วถ้าตายในตอนนั้นไปไหนไปได้สองที่ไปนรกกับกำเนิดของเดรัจฉานนี่นะโอ้อันนี้ดียังไม่ได้จัดการอันนี้น่าเอาอันนี้ของเราเป็นไงนี่เสร็จเลยไปได้สองที่เองนี่พระองค์ว่าขนาดนี้นะฉะนั้นว่าไปแล้วตานี้ยังถูกทิ่มยังดีซะกว่าเพราะว่าตายก็ตายชาติเดียวนะตายแล้วเราก็อาจจะไปดีได้บ้างนะตาบอดนี่แต่ว่าอันนี้ไปยินดีแล้วไปติดอยู่ในอันนี้ตายแล้วไปไม่ดีเลยได้สองอันเองได้นรกกับกำเนิดเดรัจฉานถ้าเราตาบอดบางทีก็อาจจะไปอบายก็ได้แต่บางทีก็อาจจะไปสุคติโลกสวรรค์ก็ได้นี่มันดีกว่าอย่างนี้อิมังโขหังภิกขเวอาดีนวังดิสวาเอวังวนามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตเห็นโทษอันนี้แหละจึงกล่าวอย่างนี้เห็นโทษอันนี้นะจึงกล่าวว่านี่การที่จะขุนศีหรือว่าตาเรานี้ถูกทิ่มด้วยลาวเหล็กอันคมที่ติดไฟลุกโชนโชดช่วงนี้ประเสริฐกว่าการที่ไปยึดในนิมิตและอนุพยัญชนะในรูปที่มองเห็นได้ด้วยตาก็เพราะอย่างนี้แหละนะทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะต้องรู้จักอันนี้ให้ดีๆนะรู้จักวางรู้จักปล่อยเห็นอะไรแล้วก็อย่าไปแหมหน้าเอาเหลือเกินไปติดไปข้องเดี๋ยวถ้าตายในตอนนั้นนี่สองคตินะลำบากนะลำบากมากฟังเสียงแล้วก็อย่าไปติดไปข้องมันกับเสียงนั้นให้ฝึกที่จะปล่อยดีแล้วก็แล้วไปไม่ดีแล้วก็แล้วไปต้องปล่อยให้ไหวๆนะถ้าไม่รู้จักฝึกเอาไว้ไปติดไปข้องนี่สองคตินะต้องระวังให้มากๆนะครับทำนองนี้นะในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตื่นขึ้นมาเกิดความยินดียินร้ายไปติดในนิมิตอนุพยัญชนะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจพระองค์จึงบอกว่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้วหลับยังดีซะกว่าพระองค์ก็ตรัสต่อไปฉะนั้นบางคนบอกว่าหลับไม่ดีแต่พระองค์บอกว่าหลับประเสริฐเหมือนกันถ้าเทียบกับอย่างนี้นะถ้าเทียบกับตื่นขึ้นมาแล้วติดนิมิตอนุพยัญชนะกิเลสเข้ามาท่วมนี่อย่างนี้หลับยังประเสริฐกว่านี่เห็นไหมฉะนั้นเราทั้งหลายนี่บางทีบอกว่าหลับไม่ดีแต่จริงๆพระองค์บอกว่าหลับดีเหมือนกันถ้าเทียบนะเพราะว่าอย่างน้อยหลับมันไม่เกิดกิเลสนะไม่พาตัวไปเองไปอบายด้วยซ้ำไปแต่ว่าบางคนพอตื่นขึ้นมาแล้วไปอบายอย่างนี้มันไม่คุ้มกันพระองค์จึงตรัสว่าวรังภิกขเวโสตัง
โสตังโขปนาหังภิกขเววันชังชีวิตานังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้นอนหลับนั่นแหละประเสริฐกว่าประเสริฐกว่าเมื่อกี้เนี้ยประเสริฐกว่าตามาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายได้สัมผัสใจได้รับรู้อารมณ์แล้วก็เกิดการไปติดในนิมิตอนุพยัญชนะเกิดกิเลสนั่นแหละหลับเนี่ยความหลับนี้ประเสริฐกว่าประเสริฐกว่านั้นอีกโสตังโขปนาหังภิกขเววันชังชีวิตานังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่าเรากล่าวว่าความเป็นผู้นอนหลับนั้นเป็นหมันสำหรับผู้มีชีวิตนะมันเป็นหมันก็คือมันไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาไม่เกิดความรู้ไม่เกิดสติปัญญาขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วมีอินทรีย์สังวรสำรวมระวังดีก็ได้สติได้ปัญญาใช้ชีวิตในโลกก็ได้สติได้ปัญญาอันนี้กรณีที่มีอินทรีย์สังวรส่วนกรณีที่ขาดอินทรีย์สังวรแล้วหลับดีกว่าแต่หลับมันเป็นหมันนะเป็นหมันคือหมายถึงว่ามันไม่ได้อะไรมันก็เท่าเดิมอ่ะแต่มันก็ยังดีกว่าได้โทษมาแหละใช่ไหมล่ะแต่ว่าพระองค์บอกว่าหลับนี่มันเป็นหมันอพลังชีวิตานังวดามิเรากล่าวว่าเป็นสิ่งไม่มีผลสำหรับผู้ที่มีชีวิตโมมูหังชีวิตานังวดามิเรากล่าวว่าเป็นความลุ่มหลงสำหรับผู้ที่มีชีวิตถ้านอนหลับก็หลงไปเรื่อยหลงเท่าไหร่ก็หลงเท่าเดิมก็ไปเรื่อยนะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องให้ผลมันเกิดขึ้นให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในโลกก็จะได้เข้าใจโลกเพิ่มขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เอาธรรมะที่ไหนมาสอนหรอกพระธรรมะก็โลกโลกอย่างแบบที่เราเห็นนั่นแหละแต่ว่าท่านเป็นผู้แจ้งโลกคือโลกวิทูส่วนพวกเรานี่ตื่นขึ้นมาแล้วเป็นไงเจอโลกกระทบเข้าไปหงายท้องเป็นแถวเลยอย่างนี้นะฉะนั้นก็ต้องรู้จักวิธีฝึกฝนให้ดีๆธรรมะมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกมันก็อยู่ในโลกนี่แหละแต่ว่าต้องอยู่ในโลกแบบเข้าใจมันแล้วก็เรียนรู้จากมันจนรู้แจ้งโลกนี่อย่างนี้นะนะครับฉะนั้นโทษของอินทรีย์สังวรโทษของการขาดอินทรีย์สังวรในข้อที่3นี้ก็เป็นเรื่องเร่าร้อนในอบายภูมิก็คือได้ตกอบายภูมิแล้วก็เกิดความยากลำบากมากมายมีอันตรายเยอะนะครับอันนี้ก็พูดเรื่องโทษก็3ข้อก็พอเนาะส่วนข้ออื่นก็ตรงกันข้ามกับที่พูดประโยชน์มาแล้วนั่นแหละก็ไปนึกๆเอานะครับต่อไปจะพูดถึงวิธีปฏิบัติอินทรีย์สังวรอันนี้แหละท่านจะได้รู้วิธีแล้วก็เอาไปฝึกฝนนะครับพอเรียนรู้วิธีแล้วก็จะมีเรื่องเทคนิคการเอาไปฝึกแต่ละอันแต่ละอันเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นแสดงเทคนิควิธีเยอะเพราะว่าแสดงแต่ละคนไม่เหมือนกันกับองค์นี้แสดงแบบนี้กับอีกองค์นึงแสดงอีกแบบนึงกับอีกองค์นึงแสดงอีกแบบนึงผมก็จะเอามาพูดให้ท่านฟังเท่าที่นึกได้บางอันนึกไม่ได้นึกไม่ทันนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อันไหนที่เหมาะกับตนเองแล้วเอาไปปฏิบัติได้ก็เอาเทคนิคนั้นไปอันไหนที่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกทำได้อันหนึ่งมันก็ได้อันหนึ่งเองแหละนะฉะนั้นเรียนไปตั้งเยอะแล้วขอให้ทำสักอันสองอันมันก็ได้ประโยชน์แล้วสำคัญไม่ทำสักอันนะเดี๋ยวมันลำบากพวกนี้นะก็ว่ากันไปแหละนะอันนี้ต่อไปจะพูดถึงวิธีปฏิบัติอินทรีย์สังวรนะครับวิธีปฏิบัติอินทรีย์สังวรก็จะพูดเป็นข้อนะแล้วก็ตอนแรกจะพูดวิธีเป็นกลางๆไว้ก่อนว่ามีแบบไหนบ้างที่เป็นวิธีนะครับซึ่งมี3วิธีหลักๆนะอันที่1ก็คือเป็นการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยอันนี้เขาเรียกว่าวิธีอินทรียภาวนาพัฒนาอินทรีย์ให้มันใช้การได้นะวิธีการพัฒนาก็จะมีแบบนี้แบบนี้อย่างที่พระองค์ตรัสเอาไว้ส่วนเทคนิคว่าทำยังไงจะได้อย่างนี้ก็เป็นของเฉพาะตนไปก็ไปฝึกตามกรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเทคนิคนั้นเทคนิคนี้ว่าไปนะครับอันนี้ในมัชฌิมนิกายอุปริปันนาสอินทรียภาวนาสูตรพระองค์ตรัสว่ากถันจะอานันทะอริยสาวินเยอนุตตราอินทรียภาวนาโหติดูก่อนอานนท์การพัฒนาหรือการเจริญอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยมในอริยวินัยเป็นไฉน
การพัฒนาอินทรีย์คือพัฒนาดวงตาเรานี่นะฝึกให้มันใช้การได้ดีให้มันมีการป้องกันสำรวมระวังแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเราจะฝึกแบบไหนหรือว่าวิธีไหนที่ชื่อว่าได้ฝึกดีได้ฝึกถูกต้องแล้วนะวิธีการนั้นไม่ใช่ว่าแม้ฝึกสำรวมระวังคือไม่ดูไม่ฟังไม่ดมกลิ่นไม่ลิ้มรสมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่รับรู้อารมณ์มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าวิธีการนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งคือฝึกความสามารถของมันฝึกพัฒนามันนะให้มันใช้การได้เหมือนเราฝึกลิงอย่างนี้ลิงมันดื้อนักก็ฆ่ามันทิ้งเลยอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะลิงมันดื้อนักเราก็จับมันมาฝึกฝึกแล้วแบบไหนแบบไหนจึงเรียกว่าวิธีการฝึกถูกต้องอินทรีย์ก็เหมือนกันอินทรีย์เรานี่ตาดูแล้วหลงรักหลงชังทั้งนั้นเลยนั้นก็แทงตาทิ้งซะดีกว่าอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรฉะนั้นจะต้องมาฝึกมันหูและได้ยินแล้วก็ยินดียินร้ายอยู่เรื่อยก็แทงทิ้งไปเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรหรือว่าหลบไปเลยมันก็ไม่ได้อะไรนะครับฉะนั้นจะต้องรู้วิธีเจริญหรือว่าพัฒนาอินทรีย์อันยอดเยี่ยมอันถูกต้องในอริยวินัยอิทานันนะภิกขุโนจักกุณารูปังดิสวาอุปปัชติมนาปังอุปปัชติอะมนาปังอุปปัชติมนาปามนาปังดูก่อนอานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมเกิดความพอใจบ้างความไม่พอใจบ้างย่อมเกิดทั้งความพอใจทั้งความไม่พอใจบ้างอันนี้สำหรับภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นเรื่องธรรมดาเห็นรูปด้วยตาแล้วก็เกิดมนาปะคือความพอใจอมนาปะเกิดความไม่พอใจหรือมนาปามนาปะเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างโสเอวังปชานาติภิกษุนั้นรู้อย่างนี้ว่าอุปปันนังโขเมอิดังมนาปังอุปปันนังอมนาปังอุปปันนังมนาปามนาปังก็ความพอใจอันนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วแก่เราความพอใจบ้างและไม่พอใจบ้างเกิดขึ้นแล้วแก่เราตัญจะโขสังคตังแต่ว่าความพอใจความไม่พอใจและทั้งความพอใจความไม่พอใจนั้นเป็นของปรุงแต่งเป็นสังคตะเป็นของปรุงแต่งปรุงขึ้นมาชั่วคราวไม่ใช่ของจริงเป็นของปรุงแต่งโอลาริกังเป็นของหยาบความพอใจไม่พอใจนี่เป็นของหยาบนะหยาบมากเป็นของที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาเป็นของขึ้นๆลงๆปฏิจจสมุปปันนังเป็นสิ่งที่อิงอาศัยปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นเอตังสันตังเอตังปณีตังยะดิดังอุเบกขาแต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่สงบและประณีตกว่าสิ่งนี้ก็คืออุเบกขานี่เขารู้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมไม่ใช่ไม่เห็นรูปนะให้เห็นรูปนั่นแหละแต่ว่าพอเห็นรูปด้วยตาแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจหรือทั้งความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นมาแล้วคนนี้รู้ชัดว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่ามีการพัฒนาอินทรีย์มีอินทรีย์สังวรที่ดีขึ้นดีขึ้นอันนี้คือการพัฒนาที่ถูกนะฉะนั้นการป้องกันที่ถูกนี้ไม่ใช่ป้องกันแบบไปเครียดไปวิตกกังวลหรือว่าไปทำลายมันแต่ว่าป้องกันโดยการที่มันเกิดขึ้นเกิดความยินดียินร้ายขึ้นพอใจไม่พอใจขึ้นแล้วก็รู้อย่างนี้รู้ว่าอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วและมันเป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบเป็นของอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีสิ่งละเอียดกว่านี้อีกคืออุเบกขาคือดูเฉยเฉยมีสิ่งละเอียดกว่านี้นะฉะนั้นมีสิ่งละเอียดกว่าก็ยินดียินร้ายนี่มันไม่ละเอียดพอรู้จักว่าอ๋ออันนี้ไม่มีอะไรมีละเอียดกว่านี้คืออุเบกขาการที่ใจเป็นอุเบกขานี่แหละเขาเรียกว่าการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมใครทำได้ไวใครอุเบกขาได้ไวอันนี้เป็นการพัฒนาที่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเห็นอารมณ์แล้วยินดีอยู่นานอันนี้เรียกว่าไม่พัฒนาถ้าเกิดความยินดีพอใจขึ้นรู้มันแป๊บเดียวหายไปแล้วใจเฉยเป็นอุเบกขาอันนี้เจริญอินทรีย์ขึ้น สังวรได้เพิ่มขึ้นเกิดความยินร้ายไม่พอใจแล้วรู้มันว่าโอ้นี่เป็นของปรุงแต่งเป็นของอิงอาศัยปัจจัยเกิดแล้วมันก็หายไปยิ่งหายไปไวเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่ก็แสดงว่าการสังวรหรือสำรวมอินทรีย์มันเพิ่มขึ้นตามันก็จะไม่ถูกลากไปนะแต่ถ้าพอเห็นชอบใจปั๊บนานเลยกว่าจะหายเป็นไงไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้แล้วตาเราถูกลากไปสักไกลแล้วเนี่ยเห็นแล้วไม่พอใจไม่รู้เท่าไม่รู้ทันนะพอไม่รู้ทันเป็นไงไปแล้วตาเราไปทางไหนแล้วนี่ไม่สำรวมแล้วเห็นไหมทำนองนี้ฉะนั้นวิธีการฝึกคือแบบนี้เป็นหลักการท่านจะต้องรู้วิธีก็คือเมื่อความพอใจไม่พอใจหรือทั้งความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นให้รู้จักว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามันเป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบเป็นของอิงอาศัยปัจจัยเกิดไอ้ตัวเจ้าความพอใจความไม่พอใจนี่แหละพวกนี้รู้จักมันพอรู้จักมันแล้วมีสิ่งละเอียดกว่านั้นคืออุเบกขาไอ้ตัวอุเบกขาคือตัวที่เกิดความสังวรขึ้นระวังขึ้นนี่จะไปตามความพอใจไม่พอใจไหมทีนี้ไม่ไปเพราะว่ามีตัวระวังนะครับฉะนั้นใครทำตรงนี้ได้ไวได้เยอะได้บ่อยก็แสดงว่าอินทรีย์ดีขึ้นนี่นะพัฒนาตาได้ดีขึ้นนี่นะครับฉะนั้นเวลาเราไปฝึกฝนปฏิบัติธรรมก็จะได้พิสูจน์ตนเองว่าเอตอนนี้ตาเราเป็นไงบ้างพัฒนาขึ้นหรือเปล่าทำนองนี้นะฉะนั้นเรื่องความพอใจไม่พอใจนั้นยังเป็นเรื่องปกติอยู่เพียงแต่ว่าใครจะรู้จักหรือไม่รู้จักแล้วจะอยู่นานหรือไม่นานถ้ายังไม่รู้จักตามความเป็นจริงไม่รู้จักมันว่าเป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบเป็นของอิงอาศัยเกิดขึ้นพวกนี้ยังไม่รู้เรื่องยังพัฒนาไม่ได้ฉะนั้นจะต้องรู้วิธีพัฒนาคือไม่ใช่ไปชอบมันไม่ใช่ไปเกลียดมันไม่ใช่อย่างนั้นแบบนั้นมันพัฒนาไม่ได้ถ้าความไม่พอใจความเกลียดเกิดขึ้นเราก็ไปเกลียดมันซะแล้วอันนี้มันก็พัฒนาไม่ได้มันจะต้องรู้วิธีพัฒนาดีๆนะครับต่อไปนะตัสสะตังอุปปันนังมนาปังอุปปันนังอมนาปังอุปปันนังมนาปามนาปังนิรุชติอุเปกขาสันถาติความพอใจที่เกิดขึ้นนั้นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นทั้งความพอใจและความไม่พอใจที่เกิดขึ้นของภิกษุนั้นย่อมดับไปนิรุชติแปลว่าย่อมดับไปอุเปกขาสันถาติอุเปกขาคือจิตที่วางเฉยย่อมตั้งมั่นขึ้นนะความพอใจไม่พอใจหรือทั้งความพอใจและความไม่พอใจนั้นดับไปอุเปกขาตั้งขึ้นอุปมาเสยถาปิอานันทจักขุมาปุริโสอุมมิเลตวาวานิมมิเลยะนิมมิเลตวาวาอุมมิเลยะดูก่อนอานนท์อุปมาดุจว่าบุรุษผู้มีตาดีหลับตาที่ลืมหรือลืมตาที่หลับคือกระพริบตาหลับตาที่ลืมอยู่ท่านลืมตาอยู่ใช่ไหมก็หลับตาและลืมตาที่มันหลับเร็วไหมเร็วใครทำได้ไวอันนี้เก่งทำนองนี้นะก็คือถ้ามองเห็นรูปด้วยตาแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจหรือทั้งความพอใจทั้งความไม่พอใจใครรู้จักว่าอันนี้เกิดขึ้นแล้วและเป็นของปรุงแต่งเป็นของที่อิงอาศัยปัจจัยเกิดเป็นของหยาบแล้วก็รู้ว่าอ่ะอันนี้อุเบกขามันละเอียดกว่านี้อันนี้เกิดอันนี้ดับดับไวอุเบกขาตั้งขึ้นใครทำได้ไวอันนี้เรียกว่าอินทรีย์ดีนี่นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็สังเกตดูว่าตอนนี้ตาดีหรือยังตาดีไม่ใช่เห็นรูปสวยๆนะตาดีหมายถึงเห็นแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจรู้จักความพอใจไม่พอใจนั้นว่าเป็นของปรุงแต่งเป็นของเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันหายไวจิตเป็นกลางเป็นกลางก็มองเห็นได้เหมือนกันใช่ไหมนี่อย่างนี้ฉะนั้นไอ้ความพอใจไม่พอใจมาบังตาไหมทีนี้ไม่บังเพราะว่ามันดับไปแล้วฉะนั้นจะพอใจบ้างก็ได้เห็นของสวยๆก็พอใจแต่รู้ว่าความพอใจนั้นเกิดเพราะเหตุเสร็จแล้วดับ จเป็นกลางก็มองเห็นเหมือนเดิมนั่นแหละก็รู้เรื่องของสิ่งนั้นเหมือนเดิมพิจารณาเรื่องของสิ่งนั้นได้เหมือนเดิมทำอะไรได้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ทำตามความพอใจหรือไม่พอใจนั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฟังเสียงด้วยหูก็เหมือนกันรับรู้อารมณ์ทางใจก็เหมือนกันความสุขเกิดขึ้นแล้วเราก็พอใจนี่พอใจเสร็จรู้ว่าความพอใจนั้นเป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบเป็นของอิงอาศัยปัจจัยเกิดรู้แล้วมันดับไปดับไวสุขแล้วพอใจรู้ว่าพอใจพอใจดับใจเป็นกลางใจเป็นกลางก็รู้ว่าสุขเหมือนกันอันนี้เรียกว่าความสำรวมระวังหรือว่าการพัฒนาในด้านจิตใจความทุกข์เกิดขึ้นอ้าวความไม่พอใจเกิดทุกข์เกิดความไม่พอใจเกิดก็รู้ว่าความไม่พอใจนี้เป็นของปรุงแต่งนะเป็นของหยาบเป็นของอิงอาศัยปัจจัยเกิดพอรู้มันดับไปอุเบกขาตั้งมั่นขึ้นทุกข์เนี่ยใจก็เป็นอุเบกขาก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รู้ด้วยความไม่พอใจอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้เรียกว่าการพัฒนาอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยมในอริยวินัยนะไม่ใช่ไปพัฒนาแบบอื่นนะเนี่ยไม่ใช่ไปพัฒนาว่าไม่เห็นรูปนั้นไม่เห็นรูปนี้ไม่ใช่อย่างนั้นก็ยังเห็นอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าตอนต้นๆอาจจะหลบบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องของท่านน่ะเป็นช่วงการฝึกท่านก็ต้องรู้ตัวเองแล้วก็พัฒนาเอาเองแต่วิธีการอันยอดเยี่ยมเป็นอย่างนี้คือเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นแล้วก็เกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างทั้งพอใจทั้งไม่พอใจบ้างภิกษุนั้นคือผู้ปฏิบัตินั้นน่ะเห็นรู้จักสิ่งนั้นรู้จักว่านี่ความพอใจไม่พอใจทั้งความพอใจไม่พอใจมันเกิดแล้วรู้ว่ามันเป็นของปรุงแต่งเป็นของไร้ตัวตนเป็นของหยาบเกิดแล้วดับอิงอาศัยปัจจัยเกิดอย่างนี้พอรู้ใครรู้ได้ไวแล้วก็ให้มันดับไปได้ไวคนนั้นถือว่าเก่งกว่าถ้าบางคนรู้ตั้งนานไม่ยอมดับเลยชอบอยู่นั่นแหละไม่ชอบอยู่นั่นแหละโอ้อย่างนี้ไกลมากแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ต้องอดทนไว้ใช่ไหมแรกๆมันรู้ไม่ทันก็ต้องอดทนเอาอย่าไปทำตามมันนะฉะนั้นก็เทคนิคใครเทคนิคมันแหละทีเนี้ยนะแต่ว่าอันยอดเยี่ยมนี้เป็นอย่างนี้อุปมาเหมือนกับบุรุษตาดีหลับตาที่ลืมอยู่หรือว่าลืมตาที่หลับอยู่กระพริบตากระพริบตานานไหมไม่นานพอเรามองเห็นปั๊บชอบกระพริบตาหายเลยใจเป็นกลางเนี่ยพอความทุกข์เกิดขึ้นแหมไม่ชอบกระพริบตาหายปั๊บแหมอย่างนี้เก่งถ้านานกว่านี้ก็ตัวใครตัวมันอดทนเอาแล้วกันแต่ต้องฝึกเอาเองแหละทีเนี้ยนะนี่การเจริญอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างนี้นะครับพระองค์ก็เลยสรุปว่าเอวะเมวะโขอานันทะยัสสะกัสสจิเอวะสีขังเอวังตุวตังเอวังอัปปะกสิเรนะอุปปันนังมนาปังอุปปันนังอมนาปังอุปปันนังมนาปามนาปังนิรุจจติดูก่อนอานนท์ฉันนั้นเหมือนกันแลความพอใจที่เกิดขึ้นแล้วความไม่พอใจที่เกิดขึ้นแล้วหรือว่าทั้งความพอใจและความไม่พอใจที่เกิดขึ้นแล้วของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งย่อมดับไปเอวังสีขังอย่างเร็วอย่างนี้เอวังตุวตังอย่างพลันอย่างนี้เอวังอัปปะกสิเรนะโดยการไม่ลำบากอย่างนี้ดับไปอย่างรวดเร็วและพลันไม่ลำบากด้วยแค่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปโดยไม่ลำบากส่วนใครที่ปฏิบัติแล้วยังลำบากอยู่ยังต้องอดทนต้องฝืนตัวเองอยู่นี่แสดงว่ายังไม่เก่งถ้าคนเก่งนี้ไม่ลำบากคือรู้ว่าอ๋อไม่พอใจเกิดเห็นดับนี่ไม่ลำบากฉะนั้นยิ่งปฏิบัติยิ่งเก่งยิ่งไม่ลำบากไม่ใช่ปฏิบัติยิ่งเก่งยิ่งลำบากนะแรกลำบากบ้างแหละเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี้ท่านพูดถึงแบบยอดเยี่ยมแบบยอดเยี่ยมจะต้องแบบไม่ลำบากนะเอวังสีขังเร็วอย่างนี้เอวังตุวตังพลันอย่างนี้เอวังอัปปะกสิเรนะโดยการไม่ลำบากอย่างนี้กระพริบตาลำบากไหมไม่ลำบากเลยนะความพอใจเกิดขึ้นมองเห็นหายความไม่พอใจเกิดขึ้นมองเห็นโอ้เป็นของปรุงแต่งไร้ตัวตนหายไม่ลำบากนี่เก่งนี่ไม่ลำบากจึงเก่งนะไม่ใช่ลำบากจึงเก่งนะทำนองนี้ถ้าใครยังลำบากอยู่ก็
ลำบากไปก่อนก็จะได้รู้ตัวเองไปนะใครที่ยังอดทนต้องกัดฟันต้องอะไรอยู่อันนี้ก็ต้องทำไปเพราะว่าเราได้เท่านั้นแต่อันนี้พูดถึงวิธีการที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้ส่วนเรายังไม่ถึงก็ว่ากันไปนะครับนี่แหละพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ความพอใจความไม่พอใจหรือทั้งความพอใจและไม่พอใจที่เกิดขึ้นของบุคคลใดย่อมดับไปอย่างเร็วอย่างนี้อย่างพลันอย่างนี้โดยไม่ลำบากอย่างนี้อุเบกขาสันถาติอุเบกขาย่อมตั้งขึ้นอะยังวุจจตานันนะอริยสวินเยอนุตตราอินทริยภาวนาจักขุวินเยเยสุรูเปสุดูก่อนอานนท์นี้เราเรียกว่าเป็นการพัฒนาอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยมในอริยวินัยในรูปทั้งหลายที่พึงเห็นได้ทางตานี่เป็นการพัฒนาอินทรีย์ในด้านรูปเวลาเห็นรูปแล้วมันจะเกิดความพอใจไม่พอใจพอเกิดความพอใจไม่พอใจหรือทั้งความพอใจและไม่พอใจเรียบร้อยแล้วก็รู้ว่าเอออันนี้เป็นของปรุงแต่งเป็นของไร้ตัวตนเกิดขึ้นเป็นของหยาบเกิดแล้วดับไปอิงอาศัยปัจจัยเกิดอุเบกขาละเอียดกว่าพอรู้อย่างนี้มันก็ดับไปอุเบกขาตั้งขึ้นอย่างนี้ถ้าทำได้ไวได้พลันแล้วก็ไม่ลำบากก็ถือว่ายอดเยี่ยมในอริยวินัยแต่ยังไม่บรรลุนะอันนี้ยอดเยี่ยมอยู่ต่อไปจะได้เกิดสมาธิเกิดปัญญากับเขาบ้างก็ว่าไปนะถ้ายังมีกิเลสครอบงำเยอะอยู่ยังยินดียินร้ายมากอยู่มันไม่เกิดสมาธินะทำนองนี้นะครับนี้เป็นอินทรีย์ภาวนาในรูปที่เห็นได้ทางตาอินทรีย์ภาวนาในด้านเสียงก็ทำนองเดียวกันกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์ที่รับรู้ได้ทางใจก็เหมือนกันนะอันนี้ท่านจะต้องรู้วิธีอันนี้ให้ดีๆนะอันนี้เป็นขั้นต้นแหละสำหรับการฝึกหัดปฏิบัตินะครับส่วนเทคนิควิธีก็ไปหาเอาเองนะใครจะใช้วิธีไหนก็ได้แต่ให้เป็นไปเพื่ออย่างนี้คือรับรู้รูปทางตาเรียบร้อยแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจหรือความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างรู้จักความพอใจไม่พอใจนั้นที่เกิดขึ้นนั่นแหละนี่เห็นไหมฉะนั้นต้องอาศัยสติสัมปชัญญะให้ดีๆแล้วก็จึงจะฝึกได้ละเอียดนะทำนองนี้นะครับนี้เป็นการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยเป็นวิธีปฏิบัติอินทรีย์สังวรชั้นแรกสุดนะต่อมาละเอียดกว่านั้นอีกเป็นการเจริญอินทรีย์ของพระเสขะอันนี้พระอริยเจ้าก็ยังต้องเจริญอินทรีย์หรือว่าฝึกฝนอินทรีย์สังวรกันต่อไปก็จะยังเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างทั้งความพอใจบ้างทั้งความไม่พอใจบ้างเหมือนเดิมแต่ว่าการฝึกก็แตกต่างกันไปในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตอินทรียภาวนาสูตรพระองค์ตรัสว่ากถัญจานันทะเสโขโหติปาดิปโตดูก่อนอานนท์พระเสขะผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่เป็นไฉนพระเสขะนี้ยังปฏิบัติไม่จบนะก็ยังต้องปฏิบัติฝึกอินทรีย์ไปเรื่อยๆนะอย่างพวกเราก็ฝึกให้ได้ข้อ 5.1 นั้นก็เก่งแล้วนะส่วนพระอริยเจ้าท่านก็ฝึกต่อไปอีกแต่เวลาเรียนนี่เรียนหมดนะเรียนหมดเพราะว่ามีหมดก็เรียนหมดนะพอเรียนนี่คือเป็นอรหันต์ไปเลยส่วนพวกเรานี่ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่เวลาเรียนนี่เรียนจบหมดนะอิทานันนะภิกขุโนจักกุณารูปังดิสวาอุปัจฉติมนาปังอุปัจฉติอมนาปังอุปัจฉติมนาปามนาปังดูก่อนอานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมเกิดความพอใจบ้างย่อมเกิดความไม่พอใจบ้างย่อมเกิดทั้งความพอใจและไม่พอใจบ้างก็เหมือนเดิมนะก็คือรับรู้อารมณ์แล้วก็เกิดความพอใจไม่พอใจทั้งความพอใจทั้งความไม่พอใจนะฉะนั้นเวลาที่เรารับรู้อารมณ์นี้ท่านไม่ได้วัดกันว่าเกิดพอใจหรือไม่พอใจเพราะว่าเป็นเรื่องปกติแต่วัดกันที่ว่ามันดับเร็วหรือดับช้าไอ้ความพอใจหรือไม่พอใจวัดกันว่ารู้จักมันหรือเปล่ารู้จักแล้วมันดับหรือเปล่าถ้ารู้แล้วโอ้นี่พอใจแล้วแต่มันยังไม่ดับก็ใช้ไม่ได้นะก็ยังดีกว่าไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าให้ยอดเยี่ยมเนี่ย เกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นรู้จักมันด้วยรู้จักธรรมชาติของความพอใจไม่พอใจนี้ว่าเป็นของปรุงแต่งเป็นของอิงอาศัยปัจจัยเกิดรู้แล้วมันดับด้วยอันนี้จึงจะเรียกว่าฝึกถูกต้องมีปัญญานะส่วนพระเสขะท่านก็เกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างทั้งความพอใจและไม่พอใจบ้างเหมือนกันโสเตนะอุปปันเนนะมนาเปนะอุปปันเนนะอมนาเปนะอุปปันเนนะมนาปามนาเปนะอัตติยติหรายติชิคุจติย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมรังเกียจความพอใจที่เกิดขึ้นนั้นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นนั้นทั้งความพอใจและไม่พอใจที่เกิดขึ้นนั้นด้วยอัตติยติแปลว่าย่อมอึดอัดหรายติย่อมระอาชิคุจติย่อมรังเกียจอันนี้ก็คือเริ่มฝึกที่จะไม่ให้เกิดและไม่ให้เกิดอะไรต่างๆติดตามมานะอึดอัดระอาที่จะต้องมาพอใจไม่พอใจอึดอัดที่จะต้องมาทั้งพอใจทั้งไม่น่าพอใจนี่อย่างนี้นะฉะนั้นอันนี้ก็จะเริ่มสอนจิตได้มากขึ้นแล้วเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเกิดความไม่พอใจก็จะเริ่มสอนอ้าวทุกข์มันก็เป็นทุกข์จะไม่พอใจมันไปทำไมมันก็จะมีแต่เรื่องอึดอัดว่าทำไมไปไม่พอใจเขามันก็เป็นเรื่องของเขาอย่างเงี้ยนะทำนองนี้มันก็จะเริ่มอึดอัดเริ่มละอาเริ่มเกลียดเบื่อหน่ายไปเรื่อยๆนะส่วนพวกเราขอให้ความไม่พอใจนี้มันดับไปซะก่อนก็แล้วกันนะทำนองนี้แต่ว่าอันนี้ก็จะเริ่มสอนตนเองได้มากขึ้นมากขึ้นพวกกิเลสต่างๆมันก็จะลดลงแหละสามารถสอนจิตตนเองได้นะอย่างพวกเราไม่รู้จะได้สอนจิตตนเองหรือเปล่าก็ลองสังเกตดูนะก็เหมือนความโกรธเกิดขึ้นนี้โดยส่วนใหญ่เราก็มองทะลุไปที่คนอื่นเลยทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้แต่ที่จริงความโกรธมันเกิดขึ้นนี่ถ้าเขามีสติปัญญาดีเขาก็สอนจิตอ้าวคนอื่นเขาก็เป็นอย่างคนอื่นจะไปโกรธเขาทำไมแล้วจิตเอ้ยอะไรเงี้ยนะมันก็จะสอนไปทำนองนี้เคยสอนเป็นไหมไม่เคยเลยเหรอโอ้ตายแล้วเอาข้อหนึ่งก่อนก็แล้วกันถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็คือมันเหมือนนายที่ต้องมาเป็นอย่างนั้นทั้งๆที่รู้ฟังมาตั้งนานแล้วว่าไม่น่าจะโกรธไม่น่าจะไม่พอใจหรืออะไรต่างๆมันน่าเหมือนนายที่ต้องมานั่งพอใจนั่งไม่พอใจแล้วก็ต้องมานั่งแก้มันอยู่นี่มันลำบากมันอึดอัดมันรังเกียจมันระอาส่วนพวกท่านนี้มันไปข้างนอกไปแล้วมันไม่อยู่ข้างในมันก็เลยไม่ค่อยรู้นะทำนองนี้ก็เหมือนที่พูดมานะเวลาเขาชมมาเราก็ฟูขึ้นเราก็ไปรักคนที่ชมเรานั้นอันนี้มันไกลแล้วแต่ที่จริงภาพปฏิบัติถึงขั้นที่หนึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าเวลาเขาชมเราเกิดความพอใจเราก็รู้จักความพอใจว่าเออนี่มันเกิดเพราะเหตุแล้วมันก็ดับใจตั้งมั่นอันนี้ขั้นที่หนึ่งต่อมาขั้นที่สองนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาเขาชมแล้วเกิดความพอใจมันก็จะสอนมันไปพอใจทำไมก็แค่คำชมนั้นน่ะจะมาพอใจอะไรนักหนาจะไปพอใจทำไมเขาก็พูดไปงั้นแหละมันก็จะสอนมันเองอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอึดอัดที่ต้องมานั่งพอใจนั่งไม่พอใจนั่งทั้งพอใจและไม่พอใจอยู่ท่านรู้สึกอึดอัดบ้างไหมอึดอัดแต่ตอนไม่พอใจแล้วนะมันก็วนเวียนอยู่ตรงนี้อึดอัดคนโน้นอึดอัดคนนี้มันก็ไม่ไปไหนสักทีมันลำบากอย่างนี้แหละอันนี้ก็เข้าใจยากหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปก็จะพอรู้เรื่องพอเข้าใจแต่ว่าเอาละขั้นแรกให้ได้ข้อ 5.1 ก่อนก็แล้วกันนะอันนี้พูดให้ฟังก่อนก็คือมีลักษณะที่ท่านเห็นรูปด้วยตาแล้วก็เกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างทั้งความพอใจและไม่พอใจบ้างภิกษุนั้นก็อึดอัดระอารังเกียจความพอใจที่เกิดขึ้นนั้นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นนั้นและทั้งความพอใจและไม่พอใจที่เกิดขึ้นนั้นคือเบื่อมันทำไมต้องมาเกิดอย่างนี้ทำไมต้องรู้สึกพอใจและไม่พอใจก็เห็นอยู่ว่าอันนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแล้วทำไมต้องเกิดอีกอย่างนี้นะทีนี้พระโสดาบันเป็นต้นท่านก็จะสอนตนเองอย่างนี้ทั้งๆที่ท่านเห็นว่านี้ไม่มีตัวไม่มีตนยังไปรักของไม่มีตัวตนมันก็จะสอนมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะแต่พวกเรานี้คนละชั้นกันก็ต้องเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นของเกิดดับก่อนทีนี้พระเสขานี้ท่านเห็นแล้วว่าของนี้ไม่ใช่ตัวตนแต่ยังไปรักของไม่ใช่ตัวตนรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นของเกิดดับแต่ดันไปไม่ชอบของไม่มีตัวตนนี่มันน่าอึดอัดไหม โอ้หน้าอึดอัดมากนี่นะเห็นไหมทำนองนี้นะครับนะทางด้านฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นทางจมูกก็เหมือนกันฉะนั้นในการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปแล้วก็จะมีแต่เรื่องสอนจิตใจตนเองสอนให้มันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นการสอนให้ฉลาดขึ้นนี่แหละก็คือการฝึกฝนให้จิตนั้นมีปัญญาเห็นความจริงนะฉะนั้นแท้ที่จริงมันก็อยู่ในนี้ครูก็อยู่ในนี้สอนฉะนั้นจิตยังไม่ยอมรับก็ต้องสอนไปเรื่อยสอนไปเรื่อยนะจะไปหลงรักเขาทำไมจะไปอันนี้ทำไมของไม่เที่ยงทั้งที่มันรู้ว่าไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแต่มันยังรักนะคิดดูก็แล้วกันนะทำนองนี้แต่เราตอนแรกนี่ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงก่อนก็แล้วกันแต่แท้ที่จริงพอเห็นว่าไม่เที่ยงมันก็ยังรักได้เหมือนกันนะคิดดูก็แล้วกันมันยากขนาดนี้นะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระเสขาท่านก็จะรู้สึกอึดอัดระอารังเกียจที่ต้องมารักของไม่เที่ยงที่ต้องมาชื่นชมกับของไม่มีตัวตนอย่างนี้ท่านก็ค่อยๆสอนไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งสามารถควบคุมจิตได้ก็จะเป็นอันสุดท้ายเป็นข้อที่3นะอันนี้เป็นพระอริยเจ้าผู้เจริญอินทรีย์เรียบร้อยแล้วก็ควบคุมจิตตนเองสามารถที่จะควบคุมมันได้ต้องการแบบไหนก็บอกมันได้ทำนองนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเรียนคราวหน้าก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะอนุโมทนาทุกท่าน